Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 3325 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Pendengar Voice of Indonesia, berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari ini, edisi hari Selasa tanggal 4 Desember 2018. Kami awali siaran kami hari ini dengan warta berita, diikuti oleh komentar, hari ini dalam sejarah, Indonesiaku, pesona Indonesia, dan warna-warni. Kemudian kami akhiri jumpa kita hari ini dengan program musik Pelangi Nada. Baik pendengar, demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Capaian Indeks Persepsi Korupsi bantah anggapan Indonesia darurat korupsi. Presiden Joko Widodo perintahkan Panglima TNI dan Kapolri selidiki penembakan di Nduga. Saudara, inilah warta berita selengkapnya bersama saya, Lalu Fikran Shingkan. Presiden Joko Widodo mengapresiasi capaian nilai Indeks Persepsi Korupsi atau CPI Indonesia. Menurut Presiden, nilai tersebut membantah anggapan yang mengatakan bahwa Indonesia darurat korupsi. Selengkapnya dilaporkan reporter Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo mengapresiasi tingginya Indeks Persepsi Korupsi CPI di Indonesia dengan skor 37. Usai membuka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Selasa di Jakarta, Presiden mengatakan bahwa data tersebut menjadi dasar pencapaian Indonesia dalam upaya penanganan tindak pidana korupsi di dalam negeri. Oleh karena itu, menurutnya sepatutnya tidak ada lagi pihak yang mengatakan bahwa pelanggaran tindak pidana korupsi di Indonesia berada dalam tahap mengkhawatirkan. Hal itu mengingat tingginya angka indeks persepsi korupsi yang mengalami peningkatan signifikan sejak tahun 1998 silam.
Bagus ya, kalau kita melihat dari tadi tahun 98 sampai ke 2018, loncatannya saya kira peningkatannya sangat signifikan sekali. Dari yang sebelumnya kita ini terjelek, di ASEAN saja kita terjelek, sekarang sudah naik menjadi pada apa... Indeks persepsi korupsi kita pada angka 37 ini patut kita syukuri. Tapi jangan sampai ada yang menyampaikan bahwa apa korupsi kita stadium 4. Tidak ada. Kenaikannya seperti itu. Itu harus kita syukuri. Bagus sekali saya kira. Memang banyak yang masih harus kita perbaiki. Harus banyak yang kita benahi. Tapi bahwa ada peningkatan seperti itu tidak perlu tutup mata kita. Seperti tadi disampaikan Pak Ketua KPK, loncatannya kita paling tinggi di dunia loh ya.
Sebelumnya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Raharjo melaporkan bahwa indeks persepsi korupsi di Indonesia mencapai skor 37. Walaupun angka tersebut stagnan selama 2 tahun terakhir, namun jika dibandingkan dengan negara lain di kawasan yang mengalami penurunan skor, Indonesia masih lebih baik. Jika dibandingkan dengan indeks yang sama di tahun 1998, Agus mengatakan bahwa Indonesia menjadi negara yang mengalami peningkatan CPI tertinggi di dunia dengan nilai 17. Angka tersebut jauh di atas Vietnam, Argentina, Nigeria, China, dan Filipina. Andi Ramdoni melaporkan.
Saudara, Presiden perintahkan Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kapolri untuk menggali informasi secara mendalam terkait kasus penembakan yang terjadi di Nduga, Papua. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Andi Ramdoni.
Presiden Joko Widodo merespon kasus penembakan yang menewaskan 31 warga sipil di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. Usai membuka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Selasa di Jakarta, Jokowi mengaku bahwa Kabupaten Nduga memang menjadi salah satu daerah yang memiliki tingkat kerawanan terhadap gangguan keamanan yang cukup tinggi. Dirinya mengatakan bahwa telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk menggali informasi lebih dalam terkait kasus penembakan tersebut. Sulitnya medan dan jangkauan komunikasi di Kabupaten Nduga juga menjadi salah satu alasan perlunya dilakukan proses penggalian informasi secara lebih mendalam.
Ini kejadiannya, supaya tahu, kejadiannya di Kabupaten Nduga.
Ya.
Ini kabupaten yang dulu memang warnanya merah. Saya pernah ke sana. Dan tadi pagi saya sudah perintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk dilihat dulu. Karena ini masih simpang siur. Di Nduga itu nggak bisa loh yang namanya apa itu? Sinyal nggak ada. Jadi ini masih dikonfirmasi dulu ke sana apakah betul kejadiannya seperti itu. Tapi memang kita tahu bahwa pembangunan di tanah Papua itu memang medannya sangat sulit. Medannya sangat sulit.
Antisipasinya seperti apa?
Dan juga masih terdapat gangguan-gangguan keamanan seperti itu.
Sebelumnya dilaporkan telah terjadi penembakan yang berujung pada kematian yang diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB di wilayah Nduga, Papua, terhadap 31 orang pekerja pembangunan jalan di Kali Yigi, Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga pada hari Minggu. Sebanyak 31 orang yang bekerja pada perusahaan milik BUMN PT Istaka Karya tersebut dilaporkan tengah bekerja untuk membuka isolasi di wilayah Pegunungan Tengah tersebut. Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa hal itu tidak akan menghentikan proses pembukaan isolasi wilayah. Dirinya menegaskan bahwa proses pembangunan di Papua akan tetap dilanjutkan dengan pengawalan dari TNI. Andi Ramdhani melaporkan.
Menteri Pertahanan Ria Mizat Rashudu mengatakan, diplomasi pertahanan merupakan bagian integral dari sistem pertahanan negara untuk mengantisipasi segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu keutuhan NKRI. Postur pertahanan negara yang tangguh harus diiringi dengan kebijakan tata kelola pertahanan negara yang efektif dan profesional. Hal tersebut dikatakan Ria Mizat Rashudu saat memberikan pembekalan terhadap mahasiswa program studi Diplomasi Pertahanan Universitas Pertahanan Bogor, Jawa Barat, Senin. Ia menekankan pentingnya komitmen bersama dalam mewujudkan pertahanan negara yang tangguh, oleh karena itu mahasiswa harus terus mempelajari hakikat ancaman. Mahasiswa wajib mengambil peranan penting dalam dinamika politik internasional saat ini. Ia mengatakan, strategi pertahanan nasional Indonesia adalah untuk mengamankan kepentingan nasional, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ria Mizat juga menyampaikan bahwa perwujudan strategi pertahanan negara harus menyejahterakan masyarakat. Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Panitia Lomba Cipta Lagu Pop Daerah Nusantara tahun 2018 menyelenggarakan Lomba Cipta Lagu Pop Daerah Nusantara tahun 2018. Seleksi telah dilaksanakan dari Agustus hingga November tahun 2018. Lomba ini telah diselenggarakan untuk keenam kalinya sejak tahun 2012. Ditemui setelah jumpa pers di Galeri Tri Prasetya RRI Senin, Ketua Lomba Cipta Lagu Daerah Sapta Nirwandar mengatakan, kegiatan ini juga sekaligus menggali potensi kreatif musisi-musisi daerah dan meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap lagu daerah.
Target idealis kita tidak hanya melestarikan, tapi juga kita mengembangkan nilai-nilai bahasa daerah yang tadi kita lihat juga ada sebagian sudah mulai punah. Nah, ini kita juga bangkitkan lagi kecintaan.
Sapta Nirwandar lebih lanjut mengatakan, perlu upaya untuk menggugah kembali masyarakat, terutama kalangan remaja, untuk mencintai dan bangga akan lagu-lagu daerah melalui promosi dan berbagai lomba lagu-lagu daerah. Sapta menambahkan, agar lagu-lagu daerah dapat mudah dicerna oleh generasi milenial, dibutuhkan kemasan dan aransemen yang bagus sehingga lagu-lagu daerah menjadi enak didengar dan enak dilihat serta dapat memberikan dampak positif terhadap kecintaan akan lagu daerah. Lomba Cipta Lagu Pop Daerah diikuti oleh 108 lagu. Dari 108 lagu terpilih 33 lagu pop daerah di babak penyisihan dan 10 lagu untuk maju ke babak final. Babak final Lomba Cipta Lagu Pop Daerah Nusantara tahun 2018 akan dilaksanakan di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dan disiarkan di RRI pada tanggal 6 Desember tahun 2018. Saudara, warta berita ini disiarkan dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kepala Stasiun Kerja Khusus atau SKK Migas, Dwi Sucipto, akan melibatkan banyak investor dalam kegiatan eksplorasi masif demi meningkatkan cadangan migas Indonesia. Dwi Sucipto usai pelantikan sebagai kepala SKK Migas baru di Jakarta Senin mengatakan peningkatan cadangan ini harus dilakukan melalui kegiatan eksplorasi yang masif dan itu tentu perlu banyak mengundang investor. Ia menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan investasi seperti kendala-kendalanya akan didiskusikan dan dilaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM. Selain itu, Kepala SKK Migas baru itu juga akan melanjutkan hasil-hasil baik yang telah dicapai oleh pendahulunya dalam hal organisasi dan tata kelola atau governance. Saudara Menteri Pariwisata Republik Indonesia Arief Yahya menargetkan sektor pariwisata Indonesia menjadi penyumbang utama devisa pada tahun 2019. Arief berharap mampu merangkul 20 juta wisatawan dan pemasukan sebesar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Arief Yahya di Kota Tangerang Senin mengatakan pendapatan dari kunjungan wisatawan asing ke Indonesia diproyeksikan mencapai 17 miliar dolar Amerika Serikat. Tidak tertutup kemungkinan pendapatan tahun 2019 dapat mencapai target. Ia menegaskan tahun depan pariwisata diproyeksikan menjadi nomor satu penyumbang devisa negara. Angka tersebut mengalahkan pemasukan devisa dari sektor minyak sawit sebesar 16 miliar dolar Amerika Serikat. Devisa dari pariwisata bahkan mengalahkan sektor migas dan pertambangan batu bara. Arief Yahya menjelaskan, 10 daerah dipromosikan menjadi daerah tujuan wisata baru, diantaranya Danau Toba, Sumatera Utara, Candi Borobudur, Jawa Tengah, Mandalika, Nusa Tenggara Barat, serta beberapa wilayah lainnya. Berita terakhir, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Susi Pujiastuti, mengingatkan pemangku kepentingan bahwa udang merupakan komoditas yang harus didorong terus. Selama ini, menurut Susi, udang menjadi andalan untuk meraup devisa ekspor sektor kelautan dan perikanan nasional. Menteri Susi dalam keterangan tertulis di Jakarta Selasa mengingatkan semua stakeholders untuk bekerjasama memajukan perekonomian perikanan baik laut maupun budidaya. Terutama udang yang memberikan share dominan dalam struktur perdagangan ekspor produk perikanan nasional. Hal itu mengingat komoditas tersebut antara lain memiliki peluang pasar ekspor yang terbuka dengan margin nilai yang besar. Di sisi lain, menurut Susi, udang merupakan komoditas yang mendominasi struktur perdagangan ekspor produk perikanan nasional. Sebelumnya, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Slamet Subjakto, mengatakan udang menjadi salah satu komoditas perikanan budidaya yang paling siap dalam menghadapi industri 4.0. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Komentar, pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan komentar hari ini dengan judul Penguatan Rupiah, Dampak Meredanya Perang Dagang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut rupiah berpeluang terus mengalami penguatan, terlebih setelah tekanan perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok mulai mereda. Hal tersebut disampaikan Darmin dalam CEO Networking 2018 di Jakarta, Senin 3 Desember 2018. Dibandingkan dengan negara berkembang lainnya, Darmin menambahkan rupiah mengalami penguatan yang paling cepat. Bahkan penguatan rupiah lebih baik dibandingkan dengan negara ASEAN maupun mata uang negara lain seperti Brazil, India, Afrika Selatan hingga Turki. Pada pembukaan perdagangan minggu ini, rupiah mengalami apresiasi terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah yang sempat tembus di kisaran Rp15.000 per US dollar minggu ini dibuka menguat ke level Rp14.270 per US dollar. Positifnya, pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menjadi salah satu pemicunya. Seperti dilansir CNBC Minggu 2 Desember 2018, kedua pemimpin ini setuju tidak ada tarif tambahan yang akan dikenakan setelah 1 Januari 2019 mendatang. Hal inilah yang diyakini akan membuat perang dagang mereda. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok dimulai ketika Amerika Serikat mengancam penerapan tarif barang impor, termasuk kepada Tiongkok. pemerintahan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump memberlakukan tarif impor barang Tiongkok senilai 34 miliar dolar Amerika Serikat pada 6 Juli 2018. Pada saat itu, Donald Trump mengancam akan meningkatkan konflik perdagangan dengan rencana penerapan tarif hingga 450 miliar dolar Amerika untuk barang Tiongkok jika Tiongkok membalas kebijakan Amerika Serikat. Sentimen ini sempat menekan pasar keuangan, termasuk saham, mata uang, dan perdagangan global. Turunnya tensi perang dagang selain berpotensi dapat menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, juga diharapkan dapat melancarkan kembali pelaksanaan program kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia untuk melakukan perbaikan seperti perbaikan kualitas infrastruktur, sumber daya manusia, dan redistribusi pertanahan. Dengan menguatnya nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, maka sistem perekonomian Indonesia menjadi lebih stabil, harga-harga bahan pokok bisa dijangkau oleh semua kalangan masyarakat, dan meningkatnya nilai mata uang rupiah ini menjadi pertanda yang baik untuk kemajuan Indonesia. Sekian komentar.
Fakta Sejarah kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara, bertemu kembali dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah bersama saya, Lalu Fikran Shingkan, dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Saudara, acara Hari Ini Dalam Sejarah saya awali dengan tanggal 4 Desember tahun 1945, Hari Artileri disahkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau TNI AD dalam memperingati lahirnya Korps Artiler TNI AD. Saudara, sejarah perjuangan bangsa Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945 ditandai dengan lahirnya Badan Keamanan Rakyat atau BKR, Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, Tentara Keselamatan Rakyat TKR, Tentara Republik Indonesia TRI, kemudian menjadi TNI seperti sekarang. Pada tanggal 4 Desember tahun 1945, Letnan Jenderal Urip Sumoharjo meresmikan berdirinya Markas Artileri yang bertugas membina satuan-satuan artileri Indonesia dengan komandan yang pertama adalah Letnan Kolonel Raden Muhammad Pratikno Suryo Sumarno. Markas artileri tersebut merupakan bagian dari jawatan persenjataan Markas Besar Tentara atau MBT yang berkedudukan di Provinsi Yogyakarta. Peresmiannya bersamaan dengan tanggal kelahiran artileri Indonesia, yaitu 4 Desember tahun 1945. Tanggal 4 Desember itulah yang menjadi hari jadi Korps Artileri TNI AD yang kemudian seiring dengan perkembangan selanjutnya ditetapkan menjadi hari jadi Korps Artileri Medan atau Armet TNI AD. Saudara, kita beralih ke tanggal 4 Desember tahun 1974, pesawat Martin Air yang mengangkut 182 jamaah haji Indonesia jatuh, menewaskan 182 penumpang dan 9 awak. Pesawat Martin Air penerbangan 138 adalah pesawat DC-8 milik Belanda yang dicharter maskapai Garuda Indonesia untuk mengangkut calon jemaah haji Indonesia dari Surabaya menuju Jeddah, Arab Saudi. Musibah terjadi saat pesawat menghantam wilayah perbukitan
7 perawan kawasan Puncak Adam di Maskelia, Sri Lanka Tengah. Sebanyak 182 penumpang, berikut 9 awak yang menumpangi pesawat maskapai penerbangan Belanda, Martin Air, tewas. Ada beberapa versi laporan media saat itu yang menyebutkan kesalahpahaman komunikasi dari pilot pesawat atau petugas bandara internasional Bandara Naike sehingga pesawat menabrak perbukitan yang terletak sekitar 70,8 km dari bandara dan pada ketinggian 1841 meter di atas permukaan laut. Saudara, saya akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 4 Desember tahun 1976, Gerakan Aceh Merdeka dideklarasikan oleh Hasan Tiro. Gerakan Aceh Merdeka atau yang sering disebut dengan GAM adalah sebuah organisasi yang dipimpin oleh Hasan Ditiro yang dianggap separatis karena memiliki tujuan Aceh lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik antara pemerintah Republik Indonesia dan GAM yang diakibatkan perbedaan keinginan ini telah berlangsung sejak tahun 1976 dan menyebabkan jatuhnya hampir sekitar 15 ribu jiwa. Gerakan ini juga dikenal dengan nama Aceh Sumatera National Liberation Front atau ASNLF. Pada tanggal 27 Februari tahun 2005, pihak GAM dan pemerintah Indonesia memulai tahap perundingan di Vantaa, Finlandia. Dan pada tanggal 17 Juli tahun 2005, setelah perundingan selama 25 hari, tim perunding Indonesia berhasil mencapai kesepakatan damai dengan GAM di Vantaa, Helsinki, Finlandia. Penanda tanganan nota kesepakatan damai dilangsungkan pada tanggal 15 Agustus tahun 2005. Di antara poin pentingnya adalah bahwa pemerintah Indonesia akan turut memfasilitasi pembentukan partai politik lokal di Aceh dan pemberian amnesti bagi anggota GAM. Proses perdamaian selanjutnya dipantau oleh sebuah tim yang bernama Aceh Monitoring Mission atau AMM yang beranggotakan 5 negara ASEAN dan beberapa negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Seluruh senjata GAM yang mencapai 840 pucuk selesai diserahkan kepada AMM pada tanggal 19 Desember tahun 2005. Kemudian, pada tanggal 27 Desember, GAM melalui juru bicara militernya Sofian Daud menyatakan bahwa sayap militer mereka telah dibubarkan secara formal. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Indonesiaku. Topik Indonesiaku hari ini yaitu mengenai nilai-nilai Pancasila harus terus dikenalkan kepada masyarakat Indonesia. Komitmen warga Indonesia di luar negeri untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila terus dipupuk. Nilai-nilai Pancasila merupakan pedoman, filosofi, dan pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Demikian diungkapkan Presiden Indonesia Diaspora Network United, IDN United, Heri Utomo dalam acara Pekan Pancasila di Melbourne, Australia, 28 November. Seperti dikutip Tempo.co, Heri Utomo mengatakan bahwa nilai-nilai Pancasila wajib ditanamkan ke diaspora dan generasi penerusnya sebagai wujud kecintaan kepada tanah air Indonesia. Pekan Pancasila adalah loka karya, dialog, dan seminar berseri dari 28 November hingga 1 Desember 2018. Acara tersebut juga dihadiri anggota Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila, BPIP, Mahfud MD, sebagai pembicara dalam acara tersebut. Mahfud menyampaikan sejarah Pancasila dan pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai benteng untuk menangkal gerakan radikalisme. Menurutnya ada upaya penggerusan ideologi Pancasila sehingga perlu sosialisasi dan pembinaan tidak hanya di dalam negeri tetapi juga terhadap warga negara Indonesia di luar negeri. Sementara itu anggota DPR RI Daryatmo Mardianto dalam acara penyerapan aspirasi masyarakat bertema pemantapan ideologi Pancasila di United Futsal Singo Candi, Kudus, Jawa Tengah 29 November seperti dikutip tribunnews.com menilai masyarakat pedesaan lebih banyak menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai yang dimaksud menurut Mardianto seperti gotong royong, kebersamaan, dan toleransi. Dikatakannya masyarakat khususnya yang tinggal di desa memang sangat identik dengan gotong royong. Anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Daerah Pemilihan Bangka Belitung Babel, Bahar Buasan mengajak semua masyarakat Indonesia khususnya Bangka Belitung untuk dapat memperkuat nilai-nilai Pancasila di lingkungan mereka. Menurutnya nilai-nilai Pancasila harus dan perlu diajarkan terutama melalui keluarga. Seperti dikutip posbelitung.co, Bahar Buasan mengatakan keluarga memegang peran penting dalam menancapkan nilai-nilai Pancasila dalam beraktivitas. Cara-cara seperti mengikuti kegiatan-kegiatan sosialisasi yang berkelanjutan juga bisa dilakukan agar masyarakat mampu kembali mengamalkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila perlu ditanamkan kembali, dimulai dari keluarga agar dapat dipahami dan diamalkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Bahar Buasan menjelaskan penguatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat saat ini sangat perlu dilakukan karena tantangan kebangsaan yang dihadapi Indonesia ke depan semakin besar. Bahar Buasan juga mengatakan penguatan nilai-nilai Pancasila bisa membentengi diri dari berbagai pengaruh negatif baik itu dari internal maupun dari eksternal seperti besarnya arus globalisasi. Demikian Indonesiaku hari ini.
Saudara, berikut kami sampaikan sehari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Presiden Joko Widodo mengapresiasi capaian nilai Indeks Persepsi Korupsi atau CPI Indonesia. Menurutnya, nilai tersebut membantah anggapan yang mengatakan bahwa Indonesia darurat korupsi. Presiden Joko Widodo memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk menggali informasi secara mendalam terkait kasus penembakan yang terjadi di Nduga, Papua. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ria Mizard Rashudu mengatakan diplomasi pertahanan merupakan bagian integral dari sistem pertahanan negara untuk mengantisipasi segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala Satuan Kerja Khusus SKK Migas Dwi Sucipto akan melibatkan banyak investor dalam kegiatan eksplorasi masif demi meningkatkan cadangan migas Indonesia. Sementara itu, Menteri Pariwisata Republik Indonesia Arief Yahya menargetkan sektor pariwisata Indonesia menjadi penyumbang utama devisa pada tahun 2019. Saudara, sekian sehari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Saya, Lalu Fikran Shingkan.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Bersama saya Suprapto, seperti biasa Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di www.voinews.id. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda kuliner Soto Kuali di Solo. Jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, 27 November lalu, Presiden Joko Widodo bersama beberapa menteri menyempatkan menikmati sajian kuliner lokal Rest Area 538B Sragen, Jalan Solo Sragen Ngawi, Jawa Tengah. Usai meresmikan ruas tol Sragen Ngawi, Presiden menikmati kuliner ini ditemani antara lain Menteri Sekretaris Negara M. Pratikno, Menteri BUMN Rini Sumarno, dan Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimun. Presiden Jokowi pun merasa senang karena di tempat istirahat itu terdapat banyak kuliner lokal. Ada soto kuali, lontong opor, pecel lele, oseng kikil, bebek rica-rica, soto madura, bakso malang, dan roti ganep. Dari beragam kuliner lokal tersebut, Pesona Indonesia kali ini akan memperkenalkan kepada salah satu dari kuliner tersebut, yakni soto kuali. Saudara pendengar, soto, soroto, sauto, tauto, atau coto merupakan makanan khas Indonesia. Jenisnya seperti sop yang terbuat dari kaldu, daging, dan sayuran. Daging sapi dan ayam merupakan jenis daging yang sering digunakan. Berbagai daerah di Indonesia punya soto khasnya masing-masing dengan komposisi dan bahan yang berbeda-beda. Misalnya saja di Solo, di sana Anda bisa menemukan soto khasnya bernama soto kuali. Disebut soto kuali karena kuahnya ditempatkan di sebuah wadah bejana terbuat dari tanah liat. Orang-orang Solo menyebut wadah ini dengan kuali, kuah dalam kuali selalu dihangatkan oleh kayu bakar yang terus menyala. Saudara pendengar, soto kuali adalah makanan yang berkuah bening dengan isian potongan daging sapi, kebanyakan dari bagian sengkel atau bagian atas kaki sapi. Diambil dari bagian ini karena kandungannya lemaknya sedikit. Bagian ini didominasi oleh otot. Daging sapi ini direbus dengan toge dan bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan dan ditumis, antara lain bawang merah, bawang putih, ketumbar, merica, dan lengkuas. Setelah matang, soto kuali disajikan dengan irisan daun seledri dan bawang gurih. Jika soto pada umumnya disajikan bersama dengan emping atau kerupuk, soto kuali disajikan bersama dengan keripik kentang. Saudara pendengar, ketika disantap, kuah soto kuali terasa segar. Bagi Anda yang suka pedas, Anda bisa menambahkan sambal ke dalam mangkok soto Anda. Dengan beragam rempah yang terdapat di soto kuali, jenis soto ini dipercaya dapat mengembalikan stamina yang hilang selepas memakannya. Soto kuali banyak ditemui di kawasan Solo Raya atau Karanganyar Boyolali, Sragen, Wonogiri, Klaten. Harganya relatif murah sekitar Rp10.000 hingga Rp15.000 per porsi.
Nah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Soto Kuali. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Botani Mart, pasar bergaya milenial. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.venues.id. Pendengar, 24 November lalu, Rektor Institut Pertanian Bogor, IPB, Dr. Arief Satria secara resmi membuka Botani Mart yang berlokasi di Jalan Raya Dramaga Bogor. Botani Mart merupakan tempat belanja produk-produk pertanian hasil inovasi peneliti IPB dan menjadi etalase bagi produk inovasi IPB yang unik, khas, serta punya value yang lebih baik dari produk lain. Misalnya bibit pohon nangka yang bisa berbuah saat ukuran pohon masih pendek dan kecil tetapi buahnya besar dan manis. Selain itu, Botani Mart IPB juga merupakan Integrated Mart di mana di dalamnya ada agrotourism, agrimart, travel yang berkesinambungan, jual-beli rumah, tanaman hias, bibit, pupuk, dan sayur-mayur. Sebagai salah satu unit bisnis penunjang dari Direktorat Bisnis dan Manajemen Aset Komersial IPB, Botani Mart juga diharapkan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Pendengar, menurut Rektor IPB, lokasi Botani Mart harus strategis dan tempatnya harus asik. Karena itu, Botani Mart memadukan keindahan alam dengan kreativitas milenial plus tradisi kuliner lokal yang menghidangkan masakan khas seperti jamur, sayuran, dan ikan. Sehingga Botani Mart IPB ini juga sangat cocok untuk liburan bersama keluarga. Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis, dan Kewirausahaan, Profesor Dr. Insinyur Erika Budiarti Lakoni, MS, menyampaikan bahwa produk inovasi yang dipasarkan di Botani Mart IPB ini sudah mengikuti uji kualitas. Kedepan, Profesor Erika berharap produk yang siap diluncurkan sudah ada brand IPB yang tersertifikasi. Pendengar, Profesor Erika menambahkan target tahun depan ada 3 konsep yang akan dikerjakan yaitu pengembangan air minum, mineral, pengembangan pabrik roti, dan agrotourism. Menurutnya, IPB harus punya pabrik air minum mineral, punya pabrik roti tanpa terigu yang lebih enak dan sehat, dan agrotourism yang besar. Selain menjadi tempat yang menjual produk inovasi IPB, di Botani Mart masyarakat juga akan memperoleh edukasi. Botani Mart juga punya misi memberikan edukasi kepada pengunjung tentang botanical knowledge. Di sini pengunjung dapat mengenal bunga-bunga dan buah lokal. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan Botani Mart, pasar bergaya milenial. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, kembali dengan saya Stefanus dalam Pelangi Nada. Edisi kali ini kami kembali hadirkan lagu-lagu Melayu. Lagu Melayu pertama bagi Anda adalah Pak Keti Pak Ketipung atau yang dikenal juga dengan judul Rentak 106, dinyanyikan oleh Jai Wijayanto. Lagu ini bercerita tentang nasihat-nasihat kehidupan. Baik pendengar, inilah Jai Wijayanto dengan Pak Keti Pak Ketipung.
Siapa tahu kolam di dusun deh airnya penuh, hujanlah rintik mendung berlalu, senjata racun deh tiara membunuh cinta yang murni di bawah mati. Pak, suara gendang bertalu-talu
serentak hati bingung
dalam hati siapa tahu. Suara gendang bertalu-talu
serentak hati bingung
dalam hati siapa tahu. Janganlah suka deh makan ketimun, ketimun itu banyak getahnya. Janganlah suka deh duduk melambung, melambung itu banyak susahnya. Seberang
serentak hati bingung
galau adik suka temberang.
Pak ketipung
suara gendang dari seberang
serentak hati bingung
galau adik suka temberang. Kolam di dusun deh airnya penuh, hujanlah rintik mendung berlalu, senjata racun deh tiara membunuh cinta yang murni bawa mati.
Pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu Melayu berjudul Pak Keti Pak Ketipung oleh Jai Wijayanto. Lagu yang tersusun dari bait-bait pantun ini merupakan lagu khas Melayu Riau. Lagu ini sering dinyanyikan di acara hajatan seperti pernikahan sebagai hiburan. Lagu Pak Keti Pak Ketipung sudah banyak dipopulerkan oleh berbagai penyanyi dengan versi musik yang berbeda-beda. Untuk versi Jai Wijayanto kali ini, lagunya hanya diiringi musik akordeon dan gendang. Lagu Melayu lainnya yang akan segera hadir ke ruang dengar Anda adalah Sekapur Sirih Seulas Pinang, dinyanyikan oleh Zurin Aniza. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang ditinggal pergi sang kekasih ke medan perang. Selamat mendengarkan.
Sekapur sirih, sekapur sirih, seulas pinang. Diberi bekal, diberi bekal.
pendengar, lagu berjudul Sekabur Sirih Seluas Pinang baru saja Anda dengarkan. Lagu ini terdiri dari bait-bait pantun dengan musik mendayu-dayu khas Melayu. Mengakhiri Pelangi Nada Melayu kali ini, akan hadir ke ruang dengar Anda, Zapin Melayu oleh Lesti. Lagu ciptaan Pak Ngah, komposer dan arranger asal Malaysia ini terdiri dari pantun-pantun berirama. Lagu ini bercerita tentang keindahan tari Zapin. Zapin sendiri adalah tarian rakyat rumpun Melayu. Kata Zapin berasal dari bahasa Arab, yaitu Zafin, yang memiliki arti gerak kaki cepat mengikuti rentak pukulan gendang. Tari ini merupakan satu dari beberapa jenis tarian Melayu yang masih eksis sampai sekarang, dan umumnya dijumpai di daerah Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Musiknya sendiri upbeat dengan nuansa Melayu yang begitu kental. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Pelangi Nada edisi Melayu. Saya Stefanus undur diri, sampai jumpa.
Mengikuti menemaniku terasa begitu indah tuk dilukiskan. Wow, 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 wow. Seberkas bayangmu tercipta di benakku setelah ku rasakan dalamnya artimu. Oh, oh, dalam detik penuh bahagia telah ku coba tuk resapi satu yang terbaik untuk dirimu kini. Terukir untuk kita jaga di batas bening jiwa yang kita cipta bersama.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW
3325 kHz.
Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110. Atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.